След като ГЕРБ вече повече от една календарна година са на власт, може ли да се постави диагноза на това управление и каква е вашата?
Това управление е популистко по характер. Видимо е от фигурата на неговия патрон, от фигурата на министър-председателя. От уловни инстинкти не може да се очаква златно поведение. Ние преди да бъде формиран този кабинет, знаем биографията на премиера. В пълнота тя циркулира до ден днешен в интернет и може да бъде прочетена. Популистко е, защото е волунтаристко, защото управление на волята, не на разума. Освен това, то е изцяло управление на частния дневен ред. Това, което има значение, е собствената фантазия, въображението на Бойко Борисов да остави следа, да се прослави, да бъде в историята, да се докаже. То е изцяло и от самото начало кодиран като един самодоказващ се, самонаправил се човек. Той се ласкае да е това, но знаете ли, през това усилие те текат както интересните страни на този персонаж, доколкото това е наистина постижение да тръгнеш от кофата с помия, както той се изразява, с която е хранил домашните животни, до място на максималната отговорност, е постижение, представлява една зашеметяваща кариера. Не случайно казвам зашеметяваща, защото този преход е много рязък. Той не е преход през образование и постепенна систематична промяна на умонастроението, включително и на характера, е по-скоро производство на една конюнктура, на едно внезапно, по силата на тукашната особеността на българския политически пейзаж, кариера, случила се ето така просто. Той произлезе от ръкава на Кобургоцки и след това през едно шеметно движение през българските медии, които са до голяма степен феминизирани и в този смисъл любопитството към неговия шерифски силует е максимално и трае, мисля, до ден днешен. Така че той се умя да еротизира българската публичност малко или повече през медията, да постави националния разум в режим на, бих казал, на своеобразна амортизация, на отказ да се мисли ясно и членоразделно този въпрос. И успя да стигне там, където иначе по политически код и стриктна логика не би трябвало да стига. Това забелязват и на Запад. Има иронични текстове, има под сурдинка ирония на наш гръб заради спецификата на първия човек на държавата. Това, искам да кажа, е емблемата, естетиката, етиката, интелекта на това управление, видимо от ден първи. Нека се разберем по този въпрос. Пак ще повторя. Не можеше да се очаква друго, при положение, че политическата система е малко или повече руинирана. Това, което знаем от началото на прехода през етапите на максимално усилие и на круширали управления по един или друг начин, всички бяха в фалит. Това разочарова фундаментално голяма част от българските гласоподаватели и те въжелаха да имат за себе си нещо сродно, простонародно, добродушно по начин на говорене, просторечиво и в този смисъл Бойко Борисов беше добре дошъл.
Защо подслушването и СРС-тата така настъпателно навлизат в обществения дебат, който водят политиците?
Първо, Бойко Борисов и хора около него, Цветан Цветанов и други, идват на горния етаж на управленската пирамида с шлейф от врагове до момента на тяхното встъпване на власт и врагове, които се умяха да си набавят, докато осъществяваха тази власт от година и половина. Така че те са заложници както на собственото си силово минало, така и на начина, по който се държат, докато са на власт, ще повторя. А този начин отново е силов. Това, което прави Цветан Цветанов, не е в строг смисъл правоохранителна активност, а е някаква сценична дейност със силов характер, която в началото имаше откровено кинематографичен облик и поставяше на колене маса хора, хвърляше ги на земята, така да се каже, снимани от всякъде, компетентно и художествено завършено. Това, заедно с начина, по който беше и третиран бизнеса, твърде недоволен, с изключение на няколко протектирани фирми, както се стана отвътре ясно, е готов да се сражава с управлението, не обича ключови негови представители и търси реванш. Освен това, вътре в гарнитурата на Борисов, Танов и други търсят самозащита през обходни пътища и не случайно има предположения, че тези специални разузнавателни средства и техните разпечатки идат от инсайдери, от хора, които са вътре в кабинета и водят такъв тип самозащитна борба.
В едно свое интервю казвате, че българският свят не е направен за тънкокожите хора, защото тънкокожите стенат тихо и е без значение, ако те подслушват дебелокожи. Вероятно сте се запознали с стенограмите от разговорите на Ваньо Танов, Симеон Дянков и Владислав Горанов. Те от тънкокожите ли са или от дебелокожите?
Вижте, тънкокож политик не съм виждал. Ще ви кажа, че ако сте тънкокож по природа и попаднете в политиката, ще получите много бърза дерматологична реакция и кожата ви за кратък срок от време ще стане дебела. Само че тези разговори са симетрични на това, което чухме в Горна Оряховица, по своето умствено и фактическо безобразие. За какво се говори? За крупна контрабанда, за протектиране на ключови фирми за това управление от политическата власт, специално от Цветан Цветанов, и ни се прояснява, че съществува един политически чадър, опънат на тая практика, съвсем откровен. Сега, когато ни предлага да размишляваме върху това откъде идат тези подслушани разговори, при положение, че сам Танов казва, че те са автентични, те всъщност правят опит да скрият най-важния въпрос. Дали южната граница на България е граница на огромна по размери контрабанда, каквото европейски проучвания всъщност твърдят.
А за самия вас какво говорят тези разговори? Премиерът Борисов първо заяви, че целят да разбият екипа му, а след това, между другото, вмъкна и репликата, че иска министрите му да се мразят, за да могат да работят по-добре.
Не, вижте, Бойко Борисов сам иска министрите му да се мразят, за да ги владее чрез тяхната разделеност. Той е природен, така да се каже, по натура макиявелист. Той се е родил с политически дар. Но аз си мисля, че това, което се случва, не трябва да ни кара да мислим, че враговете на Борисов спят наистина. Вярно е, че тази преса, тези подслушвателни устройства и разпечатките, които сега излизат, протича атака срещу управлението, без всяко съмнение. Тъй, че откъде проистича тази атака? Дали от лагера на Алексей Петров, което е много възможно, или пак ще повторя от някакъв малко или повече консолидиран бизнес, или от хора, които са уязвени вътре в управлението по полюса Танов, Цветанов, например, защото там конфликтът е очевиден. Там някъде в това полярно напрегнато пространство е разположен и Дянков, който играе ролята на хитроумен, макар и слабосилен персонаж, който има своя по-високо интелектуално надарена тактика на справяне между опасни, но силово ограничени в интелектуалното си въображение хора. Струва ми се, че се обълщава по този начин с превъзходство.
А ще има ли победител от този неспирен скандал?
Аз мисля, че управлението на Борисов се изтощава от тези скандали, без всякакво съмнение. Защото става ясно, че управлението крие, функционира върху погреб от тайни, които стават ясни. И тези тайни не са козметични дефекти на един или друг министър. Някакви дефекти на аграрния происход на министър-председателя, че да се глумим върху простонародното му и просторечиво поведение в телевизора. Става дума за нещо много по-дълбоко. За това, че това управление е заподозряно отново от европейски Европейския съюз, че не може да отбранява южната граница като европейска граница и не осъществява основни национални приоритети, както по справяне вътре, така и по интеграция в европейското пространство. Това е опасно за управлението, защото го дискредитира базисно.
Някои смятат, че властта целенасочено инициира псевдокризи, за да се отклони вниманието от по-важното.
Не, не мисля, че това са ефекти на тактика за замитане на следи, защото то би било безкрайно самоувреждащо да решиш да се самозащитаваш, като си нанасяш рани, предизвикващи тежки кръвоизлияния. Аз мисля, че тук имаме наистина битка, че тук имаме остър конфликт. Този конфликт трябва да бъде разбиран в перспективата на вече сравнително близките, очертаващи се избори, местни и президентски. Ще бъде много тежка тази борба, защото това управление на партията ГЕРБ и на неговия лидер не страда от демократични скрупули. Тези хора няма демократично възпитание, те не са образовани демократично, не разбират до край какво това означава. Все им е едно. И ако биха били оставени да работят по собствен инстинкт, ще се върнем не при Живков, а бихме били запокитани някъде преди априлския плен от 56-та година, мисля си аз. Без капка съмнение в това, което казвам.
Какъв компромис прави Синята коалиция в ситуация, при която хем критикува, хем не се обявява за открита опозиция? Десните идеи ли са по-силни или интереса все пак нещо да капне от властта?
Поведението, което разгърна Синята коалиция, така наречените традиционни десни около Бойко Борисов, са изключително неугледни като конюнктурно опортунистично лавиране от ден първи. Първо Борисов беше обявен за мутра с всички основания. След това, през един плавен преход, но за кратко, възгледа беше трансформиран до съюзник, до партия сестра, до нещо неприлично като невестене около тая фигура, на чието гръб искаха да се покачат, за да оцелеят. А Иван Костов му носи шоколадови бомбони на крак, за да му се хареса. Правеха си комплименти, разчитаха да бъдат през инсталацията ГЕРБ ведени в властта. Не стана. От тук нататък започнаха наистина едно изключително нелепо, конюнктурно, лицемерно, двусмислено поведение на подкрепа и опозиция, защото не желая да се удавят и защото не желая да изрискуват гнева на Борисов, който може за много кратко да дискредитира радикално основната фигура на тази синя инсталация, Иван Костов. Той знае много, той би могъл през архивите на ДАНС да говори твърде много опасни неща и да приключи кариерата му след кариерата му. Аз имам един упрек срещу моя бивш лидер Иван Костов, когато продължавам да уважавам за неговите качества. Той има огромна енергия, трудоспособност и фокусираност да мисли върху държавнически въпроси. В политическата сфера обаче оценъчната му способност страда извънредно много. Той има чувството, че в политиката всичко е допустимо, особено в български контекст, крайно късопаметен, много невзискателен.
Дали пък някъде дълбоко на подсъзнателно ниво българинът не желае да бъде подслушван? След като в началото на така наречения преход подслушването беше мръсна работа, свързана с комунистическите тайни служби, а сега като че ли то е по-скоро символ на власт, силна ръка и дори и борба с корумпираните.
Вижте, аз мисля, че има протест срещу масовото послушване. Има и безразличие, свързано с по-общата публична амортизация. Хората, както биха се изразили, струва ми си, им е все едно кой ги слуша. Даже долавям тук там, че изпитват и специално наслаждение на анонимното внимание на институции, които слушат собствените им гласове и чрез това ги валидизират, придават им своеобразно значение на хора, чието мнение е интересно. И да се забавляваш в една страна, която съществува под знака на абсурда. Само докато се досетиш, че всичко това става благодарение на собствената ти дотация от тънкия ти джоб, че това е в края на краищата удар върху портофел на бедното население и един абсурден начин да се борави с публичните финанси и с парите на данъкоплатци, това са стотици милиони, моля ви се. Защо? Защото Цветан Цветанов от Висшия институт за физкултура, спринтьор по образование или еди какво си, и господин Бойко Борисов. Тези хора, нечленоразделни такива квица, със собствените си харизми на безалаберни завсегдата и на политическите предавания, такива, които са постоянно предучитени, те са решили, че могат всичко в тази страна. И в известен смисъл са прави, защото населението, което зяпа развлекателните предавания по телевизора, е готово да зяпа и тях като развлекателно предаване. И така живота си тече в България по мярата на българската способност да се консумира щастие. Не дейте да мислите, че сме само нещастни. Аз се опасявам, че ние сме щастливи в това, което живеем.